Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дійова особа». Сьогодні надзвичайно дійова і надзвичайно цікава особа, не політик, Андрій Курков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви знаєте, от читаючи вашу біографію, я скажу відверто, я не прочитав жодної вашої книжки. Не бийте мене.
Нас 46 мільйонів.
Але ваша діяльність, вона громадська діяльність, як письменника, і, очевидно, ви маєте громадську позицію, вона заслуговує і на увагу, і на, очевидно, шанування, і на те, що ми вам поставимо низку питань, але це станеться після того, як ми послухаємо вашу біографію.
Відомий український письменник, журналіст, кіносценарист Андрій Юрійович Курков народився 23 квітня 1961 року у селі Будогощ Ленінградської області. Проте з раннього дитинства живе у Києві. Андрій Курков закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та школу перекладачів японської мови. Спочатку письменник служив охоронцем в Одеській виправній колонії номер 51, а потім працював редактором видавництва «Дніпро», сценаристом на кіностудії «Довженка» та викладав у Белл-коледжі у Кембриджі в Англії. Андрій Курков є членом англійського пен-клубу, членом спілки кінематографістів України та Національної спілки письменників. Також є членом Європейської кіноакадемії та постійним членом журі премії Європейської кіноакадемії «Фелікс». Писати Андрій Курков почав ще в старших класах. Пише він російською мовою. Нині є автором 16 романів та 7 книжок для дітей. Незабаром має з'явитися й 8. За його сценаріями поставлено понад 20 художніх і документальних фільмів. Курков – єдиний письменник країни пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ-10 європейських бестселерів. Його найпопулярніший роман «Пікнік на льоду» було продано в Україні накладом 150 тисяч примірників. Більше, ніж будь-яку іншу книжку будь-якого іншого сучасного українського письменника. Романи Куркова перекладені на 33 мови світу. На початку 2005 року Андрій Курков став персоною нон-грата в Росії. На теренах Російської Федерації було припинено поширення його книг, а зв'язок з російським видавництвом «Петербурзький писатель» розірвано. Однією з можливих причин такого явища Андрій Курков називає свої виступи у пресі під час помаранчевої революції, у яких він давав негативні оцінки щодо офіційної політики Росії та її втручання у хід українських виборів 2004. З кінця минулого тисячоліття всі твори Куркова російською в Україні видає харківське видавництво «Фоліо». А весь дорослий Курков в Росії нині видається санкт-петербурзьким видавництвом «Амфора». Андрій Курков одружений з Елізабет Шарп, яка є консультантом у Британській раді в Україні і виховує трьох дітей.
Продовжуємо розмову з нашим гостем, дієвою особою Андрієм Курковим. Я хотів би перше запитати, бути письменником в Україні, це як воно трактується вами, як подвиг, чи це просто як звичайна професія, там шахтаря, не знаю, ливаря?
Це робота, це для мене професія, трошки краща від професії сантехніка, тому що не треба вимагати по 20 гривень за починений кран, я можу сам чинити. Ось, але нормальна професія, єдине, що, звичайно, не всім письменникам, далеко не всім в Україні, якби живеться легко. Тобто вони мають бути ще кимось, щоб вижити.
Розумієте, справа в чому? Ви порівняли сантехніку, ну всі ж професії гарні, ми ж це прекрасно пам'ятаємо з класики радянської поезії. Попит на сантехніка завжди є.
Є.
От як не крути, от сантехнік завжди потрібен.
А письменник не завжди.
Тому так. Я і запитую, що таке бути письменником в Україні? Чи є попит і взагалі необхідність в Україні, щоб ця держава мала сучасних письменників?
Ну, ви знаєте, будь-яка нормальна держава має не тільки піклуватися, а якби зобов'язана мати молодих сучасних письменників, митців, скульпторів, композиторів, кіношників. Але, звичайно, для цього країна повинна була бути культурною.
А якщо говорити про Україну, скажімо, попиту на режисерів
нема.
Важко сказати, бо в Україні кіна фактично не знімають.
Попит на книжку теж зараз показав який. Тобто зараз знизилися вдвічі тиражі. Тобто до 2008 року у нас власне, тиражі...
Інформація. Скорочення книжкових тиражів в Україні досягло майже 9 мільйонів примірників.
Ні, падіння десь на 40%, справді.
А з чим це пов'язано?
Ну, частково фінансовий кризис. По-друге, наша стара хвороба недостатньо інформації про нові книжки, про письменників. Нема жодних таких безплатних для видавців варіантів рекламувати книжку по телебаченню чи там на радіо. Ну, мало. І можна говорити.
Я взагалі не бачив реклами книжки по телебаченню або по радіо.
Ну, я не... Ну, в програмах якихось можуть.
Якщо не говорити про якихось там психотерапевтів, ну, які гроші просто на цьому роблять.
А якщо подивитися на нашу велику географію, скільки там, за 500 райцентрів, і тільки там в кількох райцентрах є книгарні. А інші міста, маленькі міста, де по 5, по 7, по 10 тисяч людей, живуть без книжок або з розкладки. А розкладка – це що? Це набір одних і тих назв, які не, вони до розваги відносяться, а до літератури – ні.
Такий літературний шерджитель, якщо так, можна сказати.
Так.
А може це пов'язано з тим, що просто вже і технології крок вперед зробили, і книжка, вона тепер лишилася для тих, як, скажімо, носій інформації з минулого століття, або навіть скількох століть, вона лишилася актуальною там для села, для тих міст, там, де немає інтернету, або люди не мають сучасних електронних книжок.
Я багато по Україні їжу. В принципі, є люди, які хочуть читати нові книжки, досить багато. Якщо не в Києві, то на зустрічі приходить дуже багато людей і купують книжки. До речі, у мене будинок в селі в Житомирській області, у мене там нема жодного односельчанина, у якого є електронна книжка, і-бук. Тобто всі все одно хочуть тримати в руках, це так по-господарськи, зайця чи книжку, щось фізичне, що можна гортати, таке інше. Але в тому самому Брусилові в райцентрі теж книгарні нема. Тобто є там кілька книжок в лавці канцтоварні і все.
І далі що? Як так? Ну, мені важко уявити. Насправді, якщо подивитися навіть на столицю, то книгарні тут зникають як клас. Ви ж це прекрасно знаєте.
Ну, хтось їх ненавидить. Хтось, я не знаю, з міської влади так, там чи...
Тут же ж треба підходити і з іншого боку. Теж зрозуміти, що це не прибутковий бізнес, насправді.
Правильно. І тому
це
зараз...
Не продавати вам хутро, дорогі годинники в центрі міста. Це книгарня. Це там, де продають книжки. Хоча, відверто кажучи, по Європі, якщо поїхати, подивитися, то там книгарні вони зустрічаються досить часто. Ну, я розумію, що там це теж не дуже прибутковий бізнес.
Ну, це середній бізнес, але чи маленький, але все, в Німеччині 3 тисячі книгарень. 90% приватні і маленькі. Але ось гарний приклад вам можу дати. За 1 гривню в місяць віддали приміщення в центрі Львова під книгарню. І зараз книгарня
це львівський приклад.
Так, Ігоря Богдана Антонича ось працює вже. На таких засадах домовилися якби з мерією.
Це я ж кажу, львівський приклад.
Так.
І з мерією домовилися. А якщо подивитися з економічної точки зору, то дійсно книгарня – це річ така, яка сумнівна. Так? Для тих, хто займається бізнесом і хоче заробляти гроші.
Ну, вона ж, якби, навіть книгарні часто відкривають не для того, щоб займатися продажем книжок, а для того, щоб створити бізнес і швидко продати його.
Ні, ну є й книгарні, там, які сполучаються з кав'ярнями і так далі, тобто
є
з ресторанами. Але от класична книгарня, коли ти можеш зайти, подивитися. Може, просто книжок немає? Знаєте, дурне питання, можливо, поставити.
Є книжки, є багато цікавих книжок. Є навіть переклади української книжок. Ось восьмий повірений зараз вийшов хорватського письменника Ренато Баретіча, здається. Дуже класна книжка, бестселер в Хорватії, там, і на Балканах. То виходять нові книжки навіть зараз. Я думаю, тут, якщо пройти трошки далі на Грушевського, 4, наукова думка ще живе. Типовий старорежимний магазин книги. Але ж туди приємно зайти не тому, що ностальгія якась бере, а тому, що там є книжки, які тільки там можна купити в цій країні.
Все ж таки, якщо подивитися на цивілізаційний розвиток, я пригадую своє дитинство, скажімо, так, коли книгарня – це було одне з улюблених місць, куди зайти можна і пошукати щось цікаве. Ну, дійсно, тоді не було інших носіїв інформації. Книжка була в дефіциті взагалі. Добра книжка, якісна книжка. Або відомі письменники, це ви знаєте прекрасно, люди стояли в чергах, міняли макулатуру для того, щоб дістати цю книжку і, власне, це видання. Тепер для того, щоб прочитати книжку, достатньо в інтернеті набрати в пошуці те, що ви хочете знайти. Приклад
так.
Там збірка Стругацьких, та 10 томів. От моя мама особисто мене питає, каже: сину, куди це дівати? Кажу, віддай добрим людям, тому що мені, якщо треба, то я цих Стругацьких знайду в повному обсязі в інтернеті, перечитаю. А ці книжки, я не знаю, куди їх поставити. І, можливо, у нас зараз є конкуренція певна, та, поміж цим інформаційним середовищем, яке формується, ось цим носієм, книжкою. І тому, власне, немає дефіциту, немає зацікавленості, тому і люди мало йдуть в книжковий магазин за покупкою. І тому,
а чому такої ситуації нема в Польщі? Ні, я думаю, що тут, в принципі, я б сказав так, що наша країна, вона якось спонукає людей не читати.
Ну, тобто, чому? Я ж від вас от вже отак із
щоб
цього
не,
боку
щоб зайшов, не виникало цього... запитання, чий поет Чехов. Щоб всі були однакового культурного рівня.
Чехов – улюблений поет Анни Ахметової. Прекрасно знаєте відповідь на це непросте питання сучасності.
Ось, ні, а просто, ну, покажіть. Тобто я знаю з багатьма політиками знайомий. Ну, я знаю тільки 2-3 з них, що справді читають книжки.
Назвіть ці імена, цих героїв.
Тигіпко, Ігор Осташ, який зараз, здається, в дипломатію пішов з політики, там, ну і ще парочку.
А решта?
А решта не читає. Я пам'ятаю дуже класну ситуацію, коли ми разом з братами Капрановими, там, і з іншими ініціативними людьми робили виставку книги «Ярмарок» в парламенті. І перший день прийшла преса, телебачення, там 5-7 камер, вийшов Литвин, вийшли там ще якісь депутати, і одразу так подивилися на стенди письменників, і то пішли туди, там, де великі книжки, альбоми, і почали їх гортати. І фотографуватися, чи зніматися.
Щоб картинки були.
Ні, так це ж якби, це показує, які вони щирі діти, тому що діти люблять найбільшу за розміром іграшку. Їх не цікавить функціональність цієї іграшки.
Ну, є такий, є нюанс. Ви маєте рацію в цьому. Ви самі про політиків згадали. Я тут перейду, вибачте, тепер до політичних певних тем, на жаль. Тому що так складається ситуація. Ви досі персона нон-грата в Росії, як про це нам говорить Вікіпедія?
Я не знаю, Вікіпедія, треба якось туди залізти.
От вам там роздруківка і про вас, знайомтеся. Там написано, що ви є персона нон-грата в Росії.
Ні, я не був персоною. Мої книжки на 18 місяців зникали.
Куди?
Зникли з усіх російських книгарень, і видавництво АСТ перестало зі мною працювати. Вони скинули складів мої книжки, які залишалися в інтернет-магазини, їх можна було легко купити. Мене обізвала одна пані, відома в Росії, українським націоналістом, який пише на русском язикі. Але це все було пов'язано з вихідом роману «Останній Львов президента», де один з персонажів зветься Володимир Путін. Він в цьому романі російський президент до 2016 року з короткою перервою в 4-річну.
Так ви, дивлюсь, взагалі-то Нострадамус, ваше прізвище?
Та ні, ні.
А як ви так могли передбачити, що воно так може бути?
А воно все видно, я думаю. Коли багато про це думаєш, це як в шахах. Тобто ця партія ось почалась так.
Вона має... Напишіть мені зараз про Януковича. Президент до якого року? З якою перервою або безперервно?
Знаєте, мені нарешті вдалося написати роман без політики.
Ну, вибачте, що я вас змушу говорити про політику, але от про Путіна добре. Там в Росії реакція ця зрозуміла. Там про Лукашенка б ще б написали. Тобто в Латвію транзитом не потрапив.
Він стає все цікавіше і цікавіше. Лукашенко. Він, мабуть, нанюхався особливого газу російського.
Не знаю, тут важко сказати. Чи напився дешевої нафти, знаєте, теж.
З Молдови? Чи з Венесуели?
Вони якраз отримували з Росії, переробляли і потім перепродавали готові нафтопродукти. Це відома формула, на якій тримався режим. Ну і на дешевому газі. Але давайте про Януковича повернемося зараз.
Ну давайте.
Напишіть от зараз книжку з трьох рядків, як надовго.
Не хочеться, бо...
Ви боїтеся помилитися чи що?
Ви знаєте, просто, ну давайте подумаємо, що може бути. Що може бути? По-перше, якби головна небезпека в тому, що якщо він буде списувати політику у Росії і робити однопартійну систему з розчавленою опозицією, то це буде дуже печально, я не хочу.
Розумієте, коли списуєш, треба ще помилок не робити.
Така я списуюся зазвичай з помилками. Тобто я пам'ятаю в школі.
Ні, ще свої власні ж бувають.
Власні можуть від власних помічників іти. Ось. Але ну мені важко зараз щось сказати, бо така сумна ситуація, що і анекдотів мало стало. Хоча, начебто, стільки сюжетів для анекдотів.
Прекрасний анекдот останнього часу, що президент підписав указ про те, що президентом може бути лише той, хто має 5-річний досвід президентства. Тобто кандидатом в президенти може виступати лише той, хто має вже 5-річний досвід президентства.
Нормально.
Чим вам не подобається так?
Ну, подобається, але це теж якось не дуже смішно.
Яку б книжку ви подарували Януковичу, якщо так? Або взагалі, ну, не лише там Віктор Федорович є об'єктом цікавості, там, не знаю, Литвину подарували.
Я думаю, нам потрібно зробити велике академічне видання казки про Буратіно.
Велике академічне. Скільки томів там має?
Ну, десь 2-3 томи з коментарями, з поясненнями, з носками. І зобов'язати їх складати іспит по цій книзі, щоб вони всі знали про 5 золотих, від чого ростуть носи, чим закінчується спілкування з лісою Алісою і котом Базіліо і таке інше.
Таке адаптоване з картинками ж обов'язково.
Звичайно, з фотографіями.
Ілюстроване.
З фотографіями.
Ну, інакше не читатимуть, ви ж розумієте.
Ну, звичайно, ні, фотографії великі, а текст маленький.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. Андрій Курков у нас сьогодні є такою особою. Повернемося в цю студію за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо розмову з Андрієм Курковим в програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Зупинилися ось на книжці для наших політиків, яку треба подарувати, багатотомник «Пригоди Буратіно» з коментарями.
Академічне видання.
Академічне видання, що особливо. Та. Ну, от просто підштовхуйте, щоб я вас попросив дати оцінку політичній ситуації в Україні. Вибачте, це таке банальне питання, це все одно, що який у вас творчий план. Писати це зрозуміло. Але от ваше бачення, от, або якщо хочете, я перефразую.
У нас не вистачає однієї партії політичної. Тобто у нас 180 є партій, там чи 174.
Ну, це ж номінально, ви ж розумієте.
Я знаю, а однієї не вистачає.
Якої?
Партії західноукраїнських регіонів.
Тобто ви думаєте, що...
Ну, якщо... Ну, я просто вважаю це логічним, тому що справді, якби, регіональна партія взяла владу в країні. Тобто треба якось урівноважити це і створити партію інших регіонів. І нехай вони, якби, вчаться одна у іншої найкращого.
Ну, ви мусите розуміти, що назва партії – це вивіска лише, ну, в цьому випадку.
Ну, я знаю, що ідеології теж ніякої немає. Навіть якщо в назві партії в якій-небудь є ідеологія, там, чи демократичне слово, чи там ліберальне, але в нас ідеологічних партій взагалі не існує. Ну, може, «Свобода» ще, поки що.
Кажуть, що це проєкт партії регіонів, і вони всіляко підтримують.
Ну, їм потрібні. Тобто партія «Свобода» потрібна партії регіонів. Це правда. Тобто для того, щоб показувати, що вони проти ідеологічних ворогів, а це означає, що вони самі ідеологічні. Тобто у них є ідеологія.
Ну, добре, я тоді перефразую питання. От, чи комфортно вам тут, в Україні?
Та було досі комфортно, інколи не дуже, але в принципі, ну що, кава гарна.
Не всюди.
Коли йде, да, не всюди.
Ви знаєте, не всюди.
Коли йде дощ, ну трошки так смутно. А що там, ну?
Тікаєте від питання, так? Під де? Парасольку, під дощем. Під тобто, парасольку. Чи вам комфортно в Україні? Ну, коли йде дощ, то, звичайно...
Ні, ну, що таке комфортно? Ну, зараз неприємна ситуація. Тобто, всі ці історики, яких знімають з потягу, листи до ректорів, якісь там дивні... знаєте, як в піску шукають міни, щуп такий. Угу. Тобто, раз наткнулися, міна є. А тут таке відчуття, що, в принципі, все суспільство так от, де буде боляче, де буде реакція, перевіряється.
Ну, нема ж можна... реакції, ви ж бачите.
Ні, ну, реакції немає. Є, але практично, в принципі, апатія перемагає зараз. І ми повертаємося до апатичних 90-х років, до кінця 90-х, таке відчуття. А якщо буде суспільна апатія, то тоді вже можна, якби, крутити все, що завгодно.
Так хіба є, що крутити тут лишилося щось в цій державі?
Чим крутити? Звичайно, лишилося.
Щось не помічаю я.
А ви в Буковель їздили?
Так, бачите, Буковель тепер має проблеми теж.
Ну,
знаєте?
Навіть лижі мають політичний зміст.
Ну, їздив в Буковель, що?
Ну, будете ще їхати? Якщо зміниться там хазяїн?
Не знаю, не знаю. Я ж... Може, новий господар буде ліпше? Я ж не знаю.
Ну, той, що зараз, справа, так...
той, що зараз є, це ж група «Приват», це всім відомо.
Так.
А там же хочуть робити Олімпіаду. Ви ж знаєте.
Ні,
цю
не
ідею.
Знаю.
Ну, як не знаєте?
Під час чемпіонату проєкту... міру по футболу?
Ні, проєкт «Україна 2022». 2022? Тобто, так. Ну, тобто 2022 рік.
Ну, я розумію,
так. Це така ідея виникла у нашого уряду, у президента, що можна зробити... зимову Олімпіаду там, в Карпатах, Буковель. Ага. Зокрема. І що Україна може її провести. Ми ще Євро-2012 не провели. Вже...
Ну, я знаю, що у нас угода про Чорноморський флот до 2042 року, так?
Так.
Ага. У нас великі плани в Україні. Я просто думаю, що якби вже майбутнє так розписано, що можна просто...
Бачите, я вас теж таки спонукаю писати книжку зараз про поточну владу.
Угу.
Ну, і ви її так от під час ефіру її пишете потихеньку.
Пишемо, разом пишемо, але я не поставлю ваше прізвище на обкладинку.
Та не треба, господи. Мені головне, щоб ви книжку написали. І було б цікаво її прочитати. Можливо, там і заборонять в Україні, і вас зроблять персоною нон-грата в Україні тоді.
То ви мене до цього спонукаєте.
Але ж розумієте, який резонанс буде тут. Це ж книжка буде про майбутнє України.
Так, потім скажуть, що спеціально написав так, щоб заборонили, заради піару.
А ви напишіть якось по-іншому, може воно складеться так, от якось по-іншому сценарію відбуватимуться події. Суспільство не буде апатичне, воно зрештою усвідомить, що досить там терпіти ці копняки, які вона дістає від цієї поточної влади з різних боків. І підніметься, і скаже свій голос.
І піде. В Угорщину, в Польщу, в Чехію, ну,
вже
в Словакію.
І так уже ж багато пішло, ви ж це прекрасно знаєте. Що багато українців пішли з цієї країни.
Ну, якщо у нас буде така сама депопуляція, як в Росії за Уралом, то їм легко. Там пусті місця займуть китайці. Хто у нас займе пусті місця? Покинуті села.
Це ви мене питаєте?
Так.
Ну, покинуті села не знаю хто. Може, криза зжене людей в покинуті села? Коли те, що на землі виросте, ти і їж. І тобі не потрібна зарплата.
Угу.
Може? Не знаю.
Якось так дуже.
Або є таке поняття, як дауншифтінг, знаєте?
Знаю.
Так, оце втеча від... закриють кордони, скажімо, у вас не буде виходу іншого, куди їхати.
Село.
В місті сидіти, ну, сенсу немає, бо тут треба заробляти гроші. Гроші треба заробляти в певній системі. Їдеш собі в село і все. Добрий день.
Нарубав
свині.
Дров.
Так.
Ні, ну, я знаю, у мене є, хата є, і будинок є, да, і картопля була до минулого року своя.
А
в цьому
копав?
Році не посе... Сам копав. З дружиною, з дітьми.
То, може, у вас ще й свині є?
Ні.
А чого?
Живності не було. Це ж треба, якби, і годувати нормально.
Так те, що виросло, тим і годуємо.
А мені що?
Посіли кукурудзу.
Кукурудза була теж.
От
але не вдалася.
Або гарбуза свиним. Це ж взагалі прекрасно. Тобто про політичну ситуацію в Україні ви говорите особливо не хочете. Кажете, що вона така якась, так? Непевна.
Ну, а яка вона?
Ну, я ж не знаю, слухайте.
У вас студія без вікна на вулиці. Як ви можете знати, що відбувається? Ні, ну, ви знаєте, я ж кажу, що був у Львові.
На книжковому форумі,
очевидно. Подихав повітрям свободи і повітрям апатії. Хоча, якби, ну, давайте почекаємо оцих місцевих виборів. І буде 31 жовтня або цікаво, або не дуже. Але, звичайно, ну, не знаю, я не люблю військових парадів.
Закінчіть думку, будь ласка. У нас гість провокатор такий сидить і так. Я не люблю військових парадів.
Ні, ну я пацифіст завжди був. Я про це книжку написав, за що її назвали спочатку антиросійською, потім антиукраїнською, потім дали премію Генріха Бьоля в Німеччині. Ні, ну справа в тому, що якщо до влади приходить фізична влада, це означає, що інтелектуальної влади не буде. А фізична влада, вона якби строїть, вона робить паради, переклічку на плацу і таке інше. І з усіма, тобто, йде ієрархія військова в суспільстві, тобто звичайна людина, вона стає просто рядовим, там майже звичайна людина, але яка щось там вже робить для влади, стає єфрейтором, але генерали, полковники там і майори ходять і командують. Ось ви за кермом часто буваєте, машину маєте? Коли вас гаїшник зупиняє, що він каже? Майор Василюк, він каже там, чи майор Петренко. А ви для нього рядовий, хоч і без форми.
І що?
Ну і що? Якщо буде якби фізична влада при владі, тобто фізичної сили, фізичного впливу, то навіть коли у вас не буде керма, вас буде зупиняти майор і казати: майор Василюк, а ви хто такий, що тут ходите?
Цікава позиція з одного боку. З іншого, це коли всі опускають руки і говорять, що є апатія, нема що робити, і ви одночасно говорите про місцеві вибори. Вони ж, ви ще раз сподіваєтеся, що вони можуть поміняти ситуацію, що там дійсно оберуть тих, хто може впливати на місцевому рівні. Дійсно, це буде місцеве місце врядування, а якщо подивитися на столицю, де взагалі це ліквідували місцеві вибори, як такі.
Правильно, тому що тут не будуть голосувати за партію регіонів більшість.
Чекайте, не лише столиця не голосуватиме за партію регіонів. Прекрасно знаєте, що є певна тенденція, там, де вони здобувають більшість, та й власне партія регіонів втрачає рейтинг, як такий.
Ну, правильно.
За соціологічними опитуваннями.
Так я ось і чекаю від виборів показчика, який буде рейтинг, або доказів адміністративного тиску і фальсифікації.
А Київ тут ліквідований для виборів, для того, щоб не мати
лакмусового
папірця?
Щоб не показати, що тут якби довір'я власті особливого немає.
То у нас в Україні є цивілізаційний розламут, скажіть?
Цивілізаційний? Угу. У нас...
Ну, ви ж їздили у Львів дихати повітрям свободи, ви ж не їздили в Луганськ до цього.
Ні, в Луганськ я взагалі ще не їздив. Ну, він не цивілізаційний, це стара тематика, яку вже добре пропахав Юрко Андрухович. Тобто це різні дві ментальності, різний рівень, до речі, різна кількість людей з вищою освітою на тисячу населення, різні цінності, різні герої.
Ні, ну розлам є чи немає? Тому що, якщо сказати, знаєте, якщо брати європейські країни, то Італія, вона ділиться там на північну і на південну. Але ж там немає такого розламу, що прямо воно трусить всю країну. Правильно?
Правильно.
Німеччина ділиться на колишню НДР, німецьку демократичну, і на колишню ФРН. І цей поділ, він теж є відчутний. І ментально, як ви так говорите, теж, тому що люди тривалий час жили зовсім в іншому середовищі. Країну ж не трусить. Подивіться, як Польща голосувала на президентських останніх виборах. Це ж теж був поділ на захід і на схід Польщі. І симпатії були абсолютно різні, але Польща не трусить.
Ну, тому що в Польщі все ж таки партії ідеологічні, і там люди голосують не за назву партії, а за власні переконання, там, чи за консерваторів, там, чи за реформаторів і таке інше. В Німеччині є вже така усталена, зафіксована політична система. Постійні гравці і партія, в принципі, ще дуже важливо, тобто там партія, це не партія якоїсь особистості, це не блок там Тимошенко чи когось ще, а це просто партія ідеологічна, в якій змінюються лідери, змінюються активісти, змінюються там шефи осередків різних регіонів. У нас цього нема. У нас якби всі партії, вони ліцензовані під особистість, яка має право, якби тільки вони мають право.
Ну, то ви говорите, що немає ідеології, а Лесь Доній був на вашому місці і героєм програми, і він говорив, що...
Лесь Доній?
Так, Лесь Доній, знаєте, що...
Так.
Ну, от він говорив, що партія регіонів має чітко визначену ідеологію, це називається російський імперіалізм або російський націоналізм, який вони тут впроваджують. Дивлюсь по виразу обличчя вашому, що ви не підтримуєте цю тезу, поясніть.
На що вони впроваджують? Те, що вони щось копіюють, це не означає?
Ні, він сказав, що це, що... в принципі, впровадження російського націоналізму в Україні.
Та ні, це глупость. Це глупость, просто вони якби хочуть виконати обіцянку своєму регіону. Це стосується закону про мови. Але пам'ятаєте...
Ви зараз берете і наступний пункт фактично мене забираєте.
Я можу повернути.
Ні, бачите, значить, правильну програму вибудував.
Ну так, але пам'ятаєте, на початку свого президентства пан Янукович за буквально тиждень-два наробив купу якихось проросійських акцій, там підписав, там щось пообіцяв, подружився, полобизався. А потім раптом така була призупинка і якесь таке довге дистанціювання. Тобто російська тема навіть з преси якось відійшла в бок. Ну і люди подумали, що може він перелякався, що він так багато наобіцяв, так сильно подружився, що доведеться женитися.
Ви думаєте, з цього приводу хіба?
Ні, ну просто... справа в тому, що якщо дуже дружити з Росією, тоді українським олігархам в Україні не залишиться місця. Бо Росія конкретна країна, якби і бізнес там набагато конкретніший від...
Може, ви не пробували подивитися на це питання з іншого боку, що порядок денний українсько-російських взаємин, він надзвичайно стислий і практично вже вичерпаний. Ну, подивимося, що буде ще підписано, можливо. Але все, нема про що говорити. Питання газу вирішили, все. Більше ніякої зацікавленості немає. І то відносно вирішили питання. Та? І питання Чорноморського флоту. Все решта, це абсолютно нецікаво виявляється для президентів. Немає ніяких пропозицій по там українсько-російській співпраці в конкретних проєктах. Те, щоб влаштовувало два народи. І щоб несло позитив. Немає нічого, все. Газ і флот.
Але ж
ось вам і порядок денний.
Обіцяного дешевого газу теж немає.
От вам і тепер питання, чому охолодження було. Тому що...
Ну, тоді в чому російський націоналізм стає ідеологією партії?
Тому що вони, знаєте, так, ось, беріть все, що ви хочете, ось ми вам несемо. Нарушничку красиву.
Та ні, якось я цього не
відчуваю. Тобто ця угода про флот, це щось таке, це ж папір, насправді, підписаний.
Ну, його ж можна і відмінити, і відізвати, і перепідписати там. Чи, ну, в нас же, якби, нема таких зафіксованих. Взагалі у нас, якби, з бюрократичного точки зору, з бюрократичної у нас країна, в якій можуть будь-які угоди міжнародні анулювати і сказати, давайте переподпишемо.
Ну, історія знає такі приклади, насправді, це не лише українські. Досить. Ви самі згадали про російську мову, про те, що це була передвиборча обіцянка. Ну, ви ж пишете російською мовою,
так,
правильно?
Правильно.
Тобто, наголошуєте. І зараз партія регіонів говорить про те, що треба ухвалити ось цей закон про мови, який внесе певну, ну, неясність, я б сказав, це буде... Тобто це перекроїти ієрархію мов в Україні взагалі. Як ви ставитеся до цього законопроекту?
Я не читав цей законопроект.
Ну, там є такі наріжні речі, так що говорити про те, що будь-яка мова, там, де 10% на певній території є носії національна меншина, ця мова стає офіційною.
Не регіональною, а офіційною?
Регіональною офіційною мовою, так.
Ну, я не проти того, щоб в Криму російська і татарська були регіональними мовами, і щоб всі чиновники знали обов'язково
ну,
татарську.
Окремо, окремо там про російську мову. Йдеться про те, що батьки йдуть в школу, там йдуть дітей, і вони заявляють, що дитина моя хоче вчитися ось своєю мовою.
Так це вже було, якби, і ніхто не користався цим. Якщо ну, в школі там 20 чи скільки
тобто
там...
Тобто ви в цьому законі не вбачаєте ніяких загроз?
Ну, я його не
плюс,
читав.
Плюс до цього там просто немає взагалі мотиваційних чинників для того, щоб людина, яка живе в Україні, вчила українську мову взагалі.
То тоді є загроза, тому що, в принципі, державну мову треба вивчати, треба знати.
Ну, а в чому сенс, що значить треба?
Ну, якщо, може, бачили якщо держава починається, називається Україна, то...
Ну, ви ж знаєте, що є критики навіть назви у цієї держави, що вона звідки з'явилася. Варто почитати пресу останнього місяця. Пресу досить, скажімо так, поширений вплив. Кажуть, що це взагалі маячня все це.
Ну, там хтось будує нову Україну, може другу назву дадуть.
Яку?
Не знаю. Буде конкурс, мабуть, конкурс на найкращу назву. Переможець отримає райцентр який-небудь.
Ні, ну була ж уже мережа, Малоросія, знаєте. Це
ну, мені більше подобається Київська Русь.
Русь, ну от і про це теж багато говорять.
Тоді можна буде претендувати на Нижній Новгород.
На багато що.
На багато що.
На багато що можна претендувати. Чи треба в Україні впроваджувати двомовність, якщо спростити питання, якщо ви не читали закони про мови?
Офіційну двомовність. Угу. Та вона, де-факто вона є, це ніхто і не заважає. Так що, в принципі, я не бачу особливої потреби.
Ну так, якщо вона є де-факто, то лишилося тепер підтвердити це законом і все.
Ну, я не думаю, що підтвердять, що дві державні мови, щось я, чесно кажучи, не вірю.
Ну, навіть через цей закон, який говорить
буде...
про регіональні мови.
Ну, тоді ми підемо шляхом Бельгії.
Ну, бачите, там це питання не вирішено. Насправді.
Воно і у нас не буде вирішено. Тобто...
У нас ніколи воно не буде вирішено?
Ні, воно може бути вирішено...
В який спосіб, підкажіть?
Через років 20-30. В який спосіб? За допомогою регіональних мов. Тобто там де регіональна російська, нехай буде російська регіональна, нехай суди будуть російською мовою, якщо не розуміють якби судочинство українською. Але в цьому загрози державності немає. Загроза в державності буде, якщо будуть закривати існуючі українські школи, або відмінять для чиновників обов'язкове знання української мови.
Ну от суд Миколаєві, ви ж знаєте, так? Чи не знаєте?
Не знаю.
Не знаєте. Миколаївський суд... зобов'язав мера виступати державною мовою за позовом там одного з громадян. Угу. От таке рішення суду було.
Державною мовою.
Державною українською.
Ну так це добре.
Якщо там впровадять регіональну російську, то плюватимуть вони на цей закон і будь-яке рішення суду може бути просто не виконуватися, скажімо. Тому що, розумієте, ви говорите регіональна мова, з одного боку я розумію, про що ви говорите. Якщо подивитися знову на європейський досвід, історія Європи взагалі вона складна, якщо так, подивитися вглиб і історія, як проводили кордони або ділили держави, то я бачив двомовні регіони, ну, скажімо, це може бути, можу спокійно сказати, це Східна Тіроль. Тобто Південний Тіроль.
Так. Тренто, Бользано, Бренеро і так.
Абсолютно точно,
так.
Але люди на побутовому рівні говорять всіма мовами, які вони знають. Якщо ви не знаєте німецькою, вони говорять італійською. Якщо не знаєте ні то, навіть англійською говорять. І абсолютно в рівних пропорціях, тобто з однаковим рівнем знання. В Україні, якщо впровадити регіональну мову, ви розумієте, виходить, що окей, регіональна мова, можливо, це і добре, з одного боку. А з іншого, ви приїжджаєте, скажімо, в Дніпропетровськ, звертаєтеся українською. А вам просто людина не спроможна відповісти українською мовою.
Це вже питання до Міністерства освіти.
Ну, ви ж знаєте, хто у нас очолює Міністерство освіти. А педагет, власне...
Ні, я вважаю, що обов'язково треба вивчати державну мову скрізь. І в Криму, і на Луганщині, і на Донбасі. І, в принципі, зрозуміло, що ніхто не буде говорити івано-франковську, не перейде на російську мову. І ніколи вона не стане регіональною чи якоюсь іншою взагалі на Західній Україні. Дніпропетровську там, в принципі, говорять і так, і так. У нас в конкурсі «Євроформат» цього року перемогла молода жінка, письменниця Елеонора Сіндєєва з Дніпропетровська, яка пише українською мовою. В Харкові теж співіснують мови. Можна казати, що там більше російської, мабуть, ніж української. Але, в принципі, головне, щоб люди, яким вбили в голову політичні сили, що їм забороняють говорити російською, там, чи їм не дозволяють отримувати освіту російською, в принципі, Ну, нехай вони заспокоюються, отримують регіональні мови.
Ви знаєте, яка це російська? Я з Харкова.
Ну, я такою українську чую часто. У Житомирській, в Київській області.
Нагадаю, це спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Дієва особа Андрій Курков. У нас в студії. Ми повернемося до розмови за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, в проєкті «Дієва особа» Андрій Курков. Завершуємо нашу вже бесіду, будемо завершувати вже останню частину. І ви згадали про Андруховича теж. Так? Андрухович сказав, мені цікавий ваш коментар, якщо ви вже про регіональні мови говорили, то він сказав, що треба, от якщо буде можливість, то дати Донбасу і Криму піти геть з України, і хай визначаються зі своїм майбутнім, але от окремо від решти, фактично. І ну, це викликало певне збурення в певних колах, що сказали, що Андрухович сепаратист, але це треба дивитися на ситуацію ну, з іншого боку трошки. Та, якщо згадаємо 2005 рік, коли переміг Ющенко на виборах, пам'ятаємо, що було в Сєвєродонецьку, пам'ятаємо ці ініціативи, що нетерплячка вже била так, що хотіли оголосити Південну ПІСУАР, як вона Південно-Східна Українська Республіка. Але не зробили. Тепер подібні настрої просто блукають головами західноукраїнських патріотів, і не лише Андруховича, так, щоб дивитися на те, що поміж собою обговорюють так звані західноукраїнські інтелектуали, і взагалі люди освічені, то вони серйозно говорять, що треба відокремитися і жити собі в нормальній державі, яку вони там хочуть збудувати.
Ні, ну, Андрухович казав, що треба їм провести референдум і вирішити, чи залишатися в Україні, чи не залишатися в Україні. І, звичайно, це якийсь крик, чи відчаю, чи просто, може, і страх за майбутнє, тому що я можу собі уявити, як собі можуть представити західноукраїнські інтелектуали, що раптом Партія регіонів набере більшість в Івано-Франківській області чи
в
Тернополі.
Будуть місцеві вибори, раптом набере. Хто ж знав?
Ну, тоді це означає,
ну, або не більшість, а досить такий потужний відсоток.
Ну, цього вони і бояться. Тобто вони для них Донбас, Луганщина і там Крим – це окрема історія, це істочник етої зарази. І, в принципі, я їх розумію, але ну, це ж заяви письменників, а не політиків. Це якби там політики про це говорили.
Ну, в деяких європейських країнах письменники ставали навіть президентами, ви прекрасно знаєте.
Ну, там, де читають. Там, де читають, в Чехії читають і там обирали. У нас, в принципі, не читаюча країна, тому у нас нема такої загрози.
А якби у нас була читаюча, то кого побрали, як ви вважаєте?
Та ви знаєте, могли б обрати Ліну Костенко, але вона б відмовилась балотуватися.
Але вона могли б обрати, але б вона відмовилася. Ну це цікава тема, знаєте, от якщо подивитися на все, що відбувається, ну давайте намалюємо вихід, але такий позитивний, якщо можна. Бо ми так, ось якщо це, а якщо то. Ну, бували гірші часи, ми ж прекрасно знаємо.
Ну, позитив, який позитив? Тобто, в принципі, я думаю, що за наступний рік-два ситуація економічна не буде покращуватися. Це означає, що рейтинг Партії регіонів все одно буде йти вниз, але при цьому вже якби дискредитована опозиція і має виникнути якась нова сила, але хотілося б, щоб це не був черговий проєкт. Але звідки
знаєте,
вона...
я от сижу і так от, ну хто? Назвіть. Ну хто? Нова сила виникла. Вона матеріалізувалася з повітря, як Воланд у Булгакова, чи як?
Бачите, це, мабуть, перший раз за 20 років в незалежній Україні. Якось таке відчуття, що всі сили себе вже дискредитували політично. В проєкті люди одразу відчувають, де проєкт, там партія «Азіме покоління» чи щось таке.
Було,
на це
було.
Вже якби на такі проєкти ніхто звертати уваги не буде. Реанімовані партії, там, типу «Зелених» там, чи когось, вони теж, я не знаю, навіщо їх реанімують, тому що якби слово «зелені» давно поміняло смисл.
Ну, поки що з тих, хто ви говорите там нове, то у нас вимальовується лише...
Ну, сильна Україна.
Тигібко, сильна Україна.
Тигібко, Яценюк,
фронт змін,
да.
Все,
дівчата. Ну, ось, нехай, може, вони об'єднаються.
І тоді дійсно
буде фронт сильної України.
Ну що ж, подивимося. Це був Андрій Курков в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». З ним разом намагалися написати цікаву книжку про майбутнє України, тому що пан Курков спеціалізується на написанні або...
Ви можете собі, я вибачаюся, уявити, що наступні президентські вибори, і ви будете голосувати за Януковича як за найменше зло?
А це провокаційне питання вже наприкінці самої програми, я на нього не відповідатиму, тому що все ж таки питання тут ставлю іноді я, не іноді, а постійно. А якщо іншим разом побачимося, то, звичайно, запитаєте, я вам відповім. Ось так, писали книжку, очевидно, що це був тільки перший том з паном Курковим. Дякую вам за участь у програмі. З слухачами «Радіо Мелодія». Прощаємося на тиждень, почуємося наступної суботи. Програму для вас провів Роман Скрипін. Все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.